galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin axad ah 25-ka bisha Sebtembar sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a warbixin iyo waraysi ku saabsan deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay ka qabsadeen ururka al-shabaab.
deegaanada mo ay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayd si nabadgeliyahana dib ugu laabanay nabadka nabadiidka ahayna waa carareen meelkasi tagaanna hadda dhulka ininka joogaan ku raajoognaa. waxaan tagnay tardo, waxaan tagnay mooroiri, waxaan tagnay meeshiliya gumare, waxaan tagnay qooxle, waxaan tagnay hadda kaala hadlaa maqukuri.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan jaamacadda muqdisho.
jaamacaddu dabcan waxay leedahay wax la yidhaahdo istaraatiijiyo ama qorshe 5 sano ah oo mar walba dhammaada kolku dhammaada la cusboonaysiiyo. 5 sano ee hadda ugu dambaysa waxay soo bilaabatay 2022 sannadkii labaad ayaan ku jirnaa. qorsheheedu waxa weeye jaamacadda in lasii xoojiyo oo lasii wado oo lasii tayeeyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay bannaanka xerada ciidamada jeneraal dhege badan ee degmada wadajir una dhow warshaddii hore ee nacnacay magaalada muqdisho, sidaasina waxaa sheegay goobjoogayaal iyo ila wareedyo caafimaad. qarax ismiidaaminta ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. xogta ay v o a soomaali soo ururisay kana heshay ilo kala duwan ayaa sheegaya in qarax ismiidaaminta ah ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. warbaahinta magaalada muqdisho qaarkood ayaa tibinaya inay ku dhinteen ilaa 15 qof, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen. dowladda soomaaliya ayaa ilaa hadda aan xaqiijin tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxa. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin faqi ayaa u sheegay telefishinka universal t v in dowladda turkigu ay kusoo biirtay inay taageero dhinaca cirka ah u fidiso dowladda soomaaliya ciidamadeeda howlgallada ka wada qaybo ka mid a gobollada dalka. dowladda turkiga ayaan weli rasmi ahaan uga hadlin inay taageero cirka ah siinayso soomaaliya. ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan 8 booliis ah iyo guddoomiye deegaan ayaa lagu dilay gobolka ay abaartu ku dhufatay ee waqooyiga Kenya, iyadoo dilkaasi ay geysteen burcad dhacda lo'da oo ay ku raad joogeen, sida ay booliisku sheegeen xadda maanta ah. booliiska ayaa fariin ay soo dhigeen twitterka ku sheegay in weerar gaadmo ah oo ay geysteen burcaddu oo uu sabtidii ka dhacay gobolka Turkana. waxay sheegeen in 8 ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada booliiska, 2 qofna ay ahaayeen rayid, halka midka kalena uu ahaa guddoomiye deegaan. askarta la dilay ayaa baacsanaya koox hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda Bokot oo weerar ku qaaday tuulo, kadibna lo' la baxsaday. dhinac waa dhaca xoolaha iyo muranada ku salaysan daaqa iyo ilaha waraabka ayaa ku badan bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee waqooyiga dalka Kenya. ugu dambeyna, wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa xadda maanta ah sheegtay inay u yeertay safiirka Britain si ay uga hadasho waxa ay ku tilmaantay martiqaad rabshado oo ay sameeyeen telefishinada ku hadla afka Faarisiga ee kasoo horjeeda dowladda Tehraan, kuwaasi oo xarumuhoodu ay yihiin London. safiirka Norway ayaa sidoo kale lagu amray inuu yimaado wasaaradda arrimaha dibadda si uu uga jawaabo su'aalo la xiriira faragelin iyo dhaleecayn aan waxtar lahayn oo ku saabsan arrimaha gudaha ee Iiraan, oo uu afhayeenka baarlamaanka Norway ka jeediyey magaalada Oslo, sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaanay soo saartay. muujado waaweyn oo bannaanbaxyo dhimasho badan sababay ayaa ruuxay Iiraan tan iyo 16-kii Sebtembar, oo ay geeriyootay Mahsa Amini oo 22 jir ahay, taasi oo dhimatay kadib markii ay xireen booliiska anshaxa ee dalkaasi una xireen inay ilaalin weysay nidaamka adag ee lebiska gabdhaha ee dalkaasi. ugu yaraan 41 qof oo u badan dibadbaxayaal, balse ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada ammaanka, ayaa ku dhintay dibadbaxyada iyadoo boqolaal kalena la xiray. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaan sheegin liiska warbaahinta ay ka ashtakoonayso, waxaana la sheegay in hadallada laga sii daayay ay yihiin kuwo faragelin ku sameynaya arrimaha gudaha ee dalkaasi Iiraan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, qarax isnidaamin ah ayaa maanta ka dhacay bannaanka xerada ciidamada ee jeneraal dhegabadan ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. sidaasina waxaa sheegay dad goobjoogayaal ah iyo ila wareedyo caafimaad. qaraxan isnidaaminta ah ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaraxan oo uu fuliyey qof iska soo xiray walxaha qaraxa ayaa dhacay xilli ay saf ku jireen dhallinyaro badan oo loo diiwaangelinayay inay ka mid noqdaan ciidamada xoogga dalka. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen in ka badan 10 qof ayna ku dhaawacmeen 8 kale. mid ka mida dhallinyaradii goobta ku sugnayd ee loo qorayay ciidamada oo qaraxaasi ka badbaaday ayaa iiga waramay waxa ay indhihiisu qabteen.
waa kasoo kala cararnay meesha xarada banaanka meesha oo xarada isku dhacay. waxna waa dhinteen, waxna waa dhaawacayaan wallaahi. inta dhimintay cadadoodu maogo, laakiin dhaawaca 8 iyo 9 meelaas camal waa tana arka far badnaa isku dhacay. yani dhammaankan waa far badan tahay, laakiin xariis ma jiro. rajalay eeday qoraal badan oo nala qor waysa jirtaa, laakiin waa hadda oo nala xariyahay ma jiraadi.
laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin qaabka uu u dhacay qaraxaasi iyo inta ay la-eg tahay khasaaraha rasmiga ee uu geystay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka saaki ka dhacay xerada ciidamada ee jeneraal dhegabadan, waxaana weerarkani uu ku soo aadayaa xilli ay deegaanada dalka qaarkood ka jiraan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya dadka deegaanadaasi ku sugan iyo ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
dhinaca kalena, ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanada Hiiraan ayaa maleeshiyada Al-Shabaab maanta kala wareegay deegaanada Muqokuri iyo Taardo oo ku yaalla xuduudda gobolka Hiiraan uu la wadaago shabeellaha dhexe. warkan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
iyadoo weli gobolka Hiiraan uu ka socdo howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta si nabada kula wareegay deegaanada Muqokori, Tardo, Gumare iyo Qooxle oo dhammaantood hoos imaada degmada Maxaas, sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Muumin Maxamed Xalane.
degmada tagna waxaan ku tagnay si nabadgelya deegaamada inay ahaayeen cidna dullaan kuma ahayn. deegaanada inyo ilaahay qadaray in maanta dib ugu laabanay ahayn si nabadgelyahana dib ugu laabanay. nabadka nabadiidka ahayna waa carareen. meel kastay tagaana hadda dhulka inanta joogaan ku raajoognaa. marka deegaamo badan iyo tuulooyin badanaa tagnay. waxaan tagnay Tardo, waxaan tagnay meesha la yiraahdo Mooriri, waxaan tagnay meesha la yiraahdo Gumare, waxaan tagnay Qooxle, waxaan tagnay oo hadda kaala hadlaa Muqokuri. intaasna si nabadgelyahan ku tagnay. waxaba yaraatay jooga ma jiraan Muqokuri. aan dad maxaabiista 9 qofooda ka daynay ay jaalka uga tagaan oo dad kala duwan oo meelo kala duwan kusoo qabsadanay. kolba oon dad dimbi gala ma ahayn baadana loo haastay iraheenan wala xabba ay dhibaatayaan ka aragnay. dhulka dhibaato weynaa ka dhacda sida la socotid muddo dhowr sano abaaro ahaay, wax gargaara sooma gaarin. hadda waxay noolna ayagaaba ka wadanay, waxay kalena waaba ka haajireen. xaaladda deegaankuna sidaas waayen, sidaasaana ku tagna wal.
gudoomiye Muumin ayaa intaa raaciyay in howlgalka ay sii wadayaan inta deegaan ka mid ah degmada ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab.
wallaahi aniga walaalkay waaba goobno talagalaan kusoo aadnay mogi. hadda macnahii filawaay lagu mahayn. marka ayagiiyaanba hadda filawaay waxaa lagu noqday inaan ayagii waayno oo meela aadeen waayno oo jaayo cirib meela dhegeen waayno oo dadkii maxabiista ayay xeexeen ay xerigii uga tageen jeelishi aan ka dayno. marka meelay aadeen ma naqaan, meeshii aadeen oo ugu daba tegin hadoo la yiraah.
hadda deegaanada hoos imaada degmada Maxaas intee la egyihiin deegaanada hadda gacantiina ka maqan weli?
wallaahi ma badno, waxa ka maqan deegaamada mabaaxa ka maqan iyo adiga tuulooyin kalata yaryar. ayagana hadda gacantooda kuma jiraano. hadda meelay taas u xukumaan iyo xiriir toos ay leeyihiin malaho. muga horeba qabuuleysi ahayn, haddana aan kuu sheegay xiriirkaga go-ay waa la socotaa xaal qaar ay isa soo dhiibay. qaar kale duurku ka waxtaba qaladkooda hadda loogu heego ma jirto maanta iyo goobnaan soo waayay haddii waxaan ku shaqay ciidamada dalamtay iyo ciidamada Soomaalida haday tahay iyo mas'uuliyadday tahay cid meel ku shaqtay waa la waayay soo goobnaan hadda ku soo arsan.
Nabadoon Faarax Cabdi Waare oo qayb ka ah abaabulka howlgallada ka socda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in heer gabagaba ah uu marayo howlgalkii ka socday bariga gobolka Hiiraan.
Anaga adeega horta waxa waaya dhulku waa anaga waa naga soo gaabto waa horta bari waa naga soo gaabto waa jalaqsi gaarnaan rabnaa iyo ceel qoryaale meesha liga xalfooleey oo ayaanu wey shabaabku guryo ka gubay aagaasaan ku soconaa hadda oo mataqaanaa kilomitr filim hadda saas ugunaba u dheeray kulli hadda aada u mahaayo adugu waa oonilaa ceel qoryaale xalfooleey iyo wixii jalaqsi ka koreeya laakiin hadda dhankan aan ku wajahanahay iyo intau soo socday oo ku soo socday dhulkan bariga muddo aheed laakiin hadda u malaynaa wax badan inay ka hareen wax badan inay ka hareemo oo haddana aada u fududeedo markii gowraarba laga soo hortay dhulka iyo soomaliyo lasoo gaaray wixii garasyaan iyo ceel lahaday mugii lasoo gaaray wixii booca iyo lasoo gaaray ilaa magaalada haddaan kaala hadlaho guri barde wayna iska fududeedo nankan waa oon sii socdeenoon maba laga daba imaanaynba.
Deegaanada aan soo martay nolosha dadka iyo kulaylka jiilaalka bal ka waran
waa iska waqti aada u kulul haddana aada moodaba in xilli roobaadkii lasoo dhowaayo aada u sii kululaaday waaye awalba hadda iska xaalufo waa gudan dhowr sana roob ku diin ilaa xoolaa waa loo dhaamiyaa booyada maarata ceelasha ku shubo baala daraagaa ku shubo bacaa ku shubo hadda baadkii allahay mugaada biyaha waa ka jiijiidalaan ilaa roobka wixii noolo.
Dhinaca kale sargaal lagu magacaabo Corneel Barre Ciirow oo ka tirsan saraakiisha guutada shanaad ee ciidamada dowladda ee ka howlgasha gobolka Hiiraan ayaa lagu dilay qarax miino oo maanta ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Booco iyo Halgan. Qaar ilaaladiisa ka mid ahna dhaawac culus ayaa soo gaaray sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
Isla wararka howlgallada ayaynu ku jirnaaye ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaano ka tirsan degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Deegaanada Dhuumoodle iyo Dhisiqo oo maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo ku sugnaayeen ayaa ciidamada wada jiraahi ay si buuxda ula wareegeen. Dhinaca kale, ciidamada dowladda ayaa maanta la wareegay deegaanka ceel la helay oo ka tirsan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Mana jiraan wax dagaal ah oo deegaanadaasi laga soo wariyey. Wasiirku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al Cadaala ayaa Cabdiwahaab wa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq wariyaha v o a ee deegaanadan la qabsaday uga waramay.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay ciidamada garabsanaya runtii sida laga yaaba in dad badan ay la socdeen muddooyinkanba dagaal khawaarijka ay ku jireen saakay howlgal saf ballaaran ah oo dhul ilaa 70 kilomitr gaaraya ayay howlgal ka fuliyeen ciidamadu, welina waa socdaa ilaa hadda. Deegaamo ayay gacanta ku dhigeen Al-Shabaab ay hayeen oo ciwaanka khawaarijka ay ka ceyriyeen waxaa kamid a magaalada la yiraahdo Dhuumoodle oo waqti badan saldhig u ahayd meelihii dhibaatooyinka ay ka geysteen oo dadkii shacabka ah ee degana xoolooda ay ku dhaceen kamid ah deegaanka la yiraahdo Dhisaqa, Meygaagduub, Caliweyd iyo meelo kale. Marka agagaas oo dhan iyo meel la yiraahdo Dawaxun, Dacwoxun oo ahayd meel awd ah oo runti ay ugu yaaleen beegaga ay biyaha ku qaybsadaan iyo meelo saldhigyaha maratay ku dhuntaan gudubna ay uga qodmayeen. Marka goobahaas ayaa kamid a waana howlgal weli socda.
Deegaanadaas ma jiraan wax iska hor imaadyo ah oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ay kala kulmeen Al-Shabaab?
Maya, ilaa hadda meel dagaal toosa uu ka dhacay ma jirto, laakiin ciidamadu goobaha ay ka howlgalayeen meel kasta markay ciidamadu kusoo dhawaadaan ay ka cararayeen raadadkooda iyo baagagii iyo meelihii ay ku noolaayeen iyo biyo ay cabayeen intaba meesha ay uga carareen. Marka laakiin meel dagaal uu ka dhacay ma jirto, welina waa ku raajoogaan ciidamada oo nimanka dambiilayaasha ah baxdadkooda ayay maaragtay daba socdaan. Laakiin dee ma aha dad runtii u babax dhigi kara dagaal oo laguaba yaqaane meelahaas ayay dadka shacabka ah maaragtay ku gaadaan oo ay ku waxyeeleeyaan. Marka meel dagaal ka dhacay ma jirto, welina ciidamadu waa daba socdaa.
Tilaabada hadda aad qaadeen midda idiin xigtaa oo aad ku doonaysaan in deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan aad kula wareegtaan maxay tahay?
runtii sidaad la socoto cabdiwaaxid, kacdoonkan dalka soomaaliya odhan uu ka socdaa soomaaliyeed oo shacabka ahaa ciidamada waqti dheer ee dagaal kula sugi jiraan qaranku, dadkii shacabka ahaa oo ay dhibaateeyeen ayaa hadda gartay oo go'aansaday inay maaragtay sababulaan oo nimanka ay iska kiciyaan deegaan walba iskiisa ay u howlgalayaan, waana iskaashanayaan. Marka annagu hadda deegaankan aan joogno iyo dhulka ku aadan, inta nimankaas argagixisada ee dhulka ay ku nool yihiin ay ka dagaalamayaanna waxay diyaar u yihiin inay socdaan ilaa iyo maaragtay xaradheere iyo dhulka kaleete ku aadan. Beelaha kale iyo qabaa'ilka kale ee deriska la ahna waxay diyaar u yihiin inay gacan siiyaan oo maaragtay wixii ay uga baahdaan oo kaalmaa iyo ciidamada qarankuba ay gacan siiyaan, markii dabcan laga maarmana inay dhulkooda hadduu maaragtay cadowga ay ka saartaan inay si nabad ugu noolaadaan oo xoolahooda ay dhaqdaan oo noloshooda caadiga ku noqdaan ayay diyaar u yihiin.
Xillabi iyo Camara oo ah fariisimada ugu waaweyn Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi, qiyaas ahaan hadda intay idiin jirtaa mise haysaan xogo ku aadan shabaabku ay deegaanada ku sugan yihiin?
Runtii nimankan horta waa niman carcarara oo hadba meel taga oo laba saacadeed meel jooga si ay dadku u jahawareeriyaan oo ay isugu muujiyaan inay yihiin dad cuduudle. Meel ay sun runtii rasmi u joogaanna ma jirto dhulkan. Meelo ay guurguuraan oo laba nin iyo saddex nin iyo toban nin iyo labaatan nin ay ka joogto way jiraan, iyadana dee niman sugi kara oo u babac dhigi kara in ay ciidan maaragtay ka hor yimaadaan iska caabiyaan maaha. Deegaanada aad sheegtay meelaha hadda howlgalku ku socdo ay kamid yihiin. Sidoo kale waa ogtahay oo gobolka Midug dhankiisa ayaa bacaad weyne shalay howlgallo ayaa ka dhacay, halkaasna ciidamada jooga dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan ee kuwa galmudug iyo kuwa federaalka intuba dhaqdhaqaaqyo ayay wadaan. Dhankan aad ogtahay oo annaga koonfur naga xigta waa ogtahay ilaa ceel la helay maaragtay in iyo laba gale iyo deegaanada ku laba dulle iyo deegaanada ku aadan in ayagana laga xoreeyo oo halka marka howlgalka labadan gobol ka socda Midug iyo Galmudug waa mid ka ballaarana oo ku xiriirsan midka ka socda gobolka Hiiraan. Marka deegaanada aan sheegtay iyo kuwo kale oo maaragtay dhexdaan ku jiraba waa jiraan, waana soconaynaa insha allahu tacaala. Inta dadkan sida ka baahay waa sidaas inay socdaan inta argagixisadaas meel gacantooda ka gaarto aduu ahaa joogaan ama dhulka ay degaan, iyo dadka kale ee u baahan inay gacan siiyaan intaba diyaar ayay u leeyihiin.
Ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan qeybo kamida gobolada hadda aad tilmaantay ee Midug iyo Galgaduud, dadka deegaanku kalsooni intee la-eg bay ku qabi karaan in dagaal sii wadi karaan, deegaanada la xoreeyana ay gacanta ku hayn karaan ama amni noqon karaan?
Runtii kalsooni aada iyo aada u weyn ayaa jirta, waana midda keentay jabka Al-Shabaab. Wada shaqeyn xoogan ayaa runtii ciidamada qaranka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka nabadgelyada qaranka iyo ciidanka daraawiishka galmudug iyo shacabka caadiga ah ee reer guuraaga ah iyo culimmada magaalada Ambaxdo intaba saaka hadda howlgalkan ayay ku wada jireen. Dawaarida ayay isla saaran yihiin, garaamka ayay wadaagayaan, kalsooni boqolkiiba boqol ayaa ka dhexaysa caqiidadooda iyo ficilkooda iyo isgarabsigooda intaba muxuu ahaa waray. Gacan ku haynta deegaanada runtii wax walwala lagama qabo. Hadda maanta dagaalku waa ka duwan yahay kii maaragtay la arki karay oo laga yaabo dad badan meesha su-aasha iska imaanaysa ama dhulkan laga laabtay ama laga baxa. Dhulkan dadka hadda Al-Shabaab ka saaraya ugu muhiimsani waa dadkii lahaa, waa dadkii deganaa, waa dadkii xoolaha iyo ku dhaqanaya iyo beeraha ku lahaa. Ciidan qarankuna waa caawinayaan oo wixii kaalmo ay uga baahdaan bay siinayaan. Marka dee nin hadda qol u qaatay Shabaab oo xukuma u qoryahay sinuu iska celiyo marka Shabaab ka cararo inuu kusoo laabto wuxuu ka tagay ciyaankiisa shabaab kusoo laabto waad ka garan kartaa inay naaxi suurtagal ahayn. Marka walwalkaasi ma jiro, nimankaasi taariikh ayay ku socdaan. Kuwa ku haray ee dhalinyarada ah ee madaxa xusuusana waxaan u rajeynaynaa inay waqtiga kooban ee haray ka faa'iidaystaan. Runtii saddexdii beri oo lasoo dhaafay wicitaanadooda iyo firxadkooda iyo labada iyo halka soo fakaraya aada bay u badnaayeen. Waxaan rajeynayaa in maalmaha soo socda kuwa ay qaldeena dhalinyarada ah inay nooga soo hari doonaan dambiilayaasha waaweynna sharciga loo doono insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wuxuuna u waramayay wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Deegaanada Jubbaland ee abaaruhu saameeyeen ama abaaraha baahsan ay ka jiraan ayaa waxaa ka dhashay abaarahaasi cudurro kala duwan oo uu ka mid yahay cudurka shabanbiyoodka oo durba ay caruurey u dhinteen. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Caruurtan uu soo ritay shabanbiyoodka ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxaana maalmihii u dambeysay geeriyootay ilaa 6 caruur ah, iyadoona isbitaalkan dhigay in ka badan 300 oo qof oo isugu jira dad ah iyo sidoo kale caruur, kuwaas oo soo ritay cudurka shuban biyoodka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Jubaland. Isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa buux dhaafiyay gaar ahaan waaxda lagu xanaaneeyo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka, waxaana maalinba maalinta ka dambeysay sii kordhay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka, kuwaas oo u badan dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha iyo duleedka magaalada Kismaayo. Isaaq Bashiir Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa warbaahinta uga warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka shuban biyoodka iyo saameynta bulshada uu ku yeeshay.
Runtii haddii aan markana aan tirada guud ee markana aan cudurkan uu soo ritay haddii aan ka waramo, cudurkan wuxuu bilaabmay horaantii bishii aakhirka bisha August iyo maanta oo ah 20-ka bisha September. Inta u dhaxaysa xanuunkan wuxuu soo ritay ilaa iyo 318 qof, waxaana ku nafwaysay ilaa 6 qof, waxaa ka bogsatay 284 qof. Runtii xanuunka shuban biyoodka waa xanuun aad u daran, waa xanuun dila ah. Runtii marar qarkoodna waxaa dhacda shuban biyoodka haddii markaan ka hadalnayno waa cudur saameeya bulshadeena, kaas oo keena dhimasho, kaas oo keena fuuqbax, kaas oo keena markino in bulshadii dadka isu socodkoodii amaseen maxalladihii jiray ganacsiga xitaa saameyn ku yeesha, waayo meeshii uu ka dilaacay cudurkaas amaseen shimbadu ku dilaacay waxaa dhacda in lagu soo rogo emergency amaseen in lagu soo rogo dhadhaaqda laga joojiyo.
Sidoo kale Isaaq Bashiir Axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxigeeda in ay ka digtoonaadaan halista cudurka shuban biyoodka, kaasi uu sheegay in ay ka dhalan karaan halis aad u tiro badan.
Waa maasantahay runtii dadka waxaan markana aan ku boorin lahayn aan u faran lahayn farinta aan u marsanayn halkan in ay ku dadaalaan sidii markana cudurkan la iskaga xakameyn lahaa ama si loo hortagi lahay oo ka mid ah in ay isticmaalaan biyo nadiif ah. Runtii biyaha ay isticmaalayaan inay isku hubiyaan nadaafadooda oo ay ka mid tahay inay biyaha ay ku isticmaalaan amisan iska nadiifiyaan daawada loogu talagalay ah ee kaniinka biyo safeeyaha, sidoo kale ceelashana ay ku sameeyaan chlorination amisan chlorine iskaga daraan markateeradaas meelta oo loogu talagalay iskaga daraan, inay biyaha sidoo kale iska karkariyaan haddii waxa sahlayaan inay biyaha iska karkariyaan, sidoo kale markay isticmaalayaan cunado kale amisan ay ka soo baxaan musqusha amisan soo galayaan inay isticmaalaan faraxalkii oo saabuunkii inay ku faraxashaan, sidoo kale inay iska ilaaliyaan inay banaanka ilmahooda ay ku saxaroonay ama dadka ku saxaroonay, si waxaa jira taqsiyaas oo markana cunadaas dhaxlayaan xarkaas qaadayo ama saxaas qaadayo oo cunada amisan weelish afka daboolan ama afka feenaa rabaasoni ku kor istaagaya haddii ay biyo haddii ay cuntidii, kaasoo sahli kara in qofkii si fudud isku loogu gudbiyo ama cudurkiisa da xawli ku socda isku gudbintiisii ama seen faafidiisii. Runtii farinta aan u diray dadweynaha waxay tahay waxaan sheegayaa in aan aweysanayaa in uu jira cudurkii shuban biyoodka maalinba ka dilacay magaalada Kismaayo aakhirkii bishii la soo dhaafay ilaa hadda oo aan bishaan aakhiray tahay, maalinba maalintii kasii dambeysay isbitaalka la soo jiifanayo dad markina ay cudurka u soo ritay tirada maalinba maalintii dambeysay soo jiifinaya isbitaalka way ka tiri badan yihiin kuwii shalay jiifay ama seen kuwii shalay soo jiifinaya.
Dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa haatan waxa ay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland ay sheegeen in ay la tacaalayaan sidii loo baxnaanin lahaa isla mar ahaantaana ay xilligan noqdeen badankood kuwa ka bogsaday marka laga reebo 6 caruur ah oo u dhintay cudurkaasi. Dadka Soomaaliyeed ee Jubaland ku nool oo ay daashadeen dhaqaale xumo, abaaro baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada iyo nafaqo darro, ayaa haddana waxaa saameyn xoogan ku yeeshay cudurka shuban biyoodka oo ay caruur badan la ildaran yihiin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanku wanaagsan dhegeystayaal. Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay jaamacadihii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee dalka. Toddobaadkan ayay jaamacadda Muqdisho u dabaal degtay sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaskeeda. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee asbuucan waxaan ku soo qaadan doonaa dowrka ee jaamacadda Muqdisho ka qaadatay horumarinta tacliinta sare ee Soomaaliya. Waxa marti igu ah Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho. Dr. Ibrahim, ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsan tahay Ustaad Nuur, adigii iyo VOA iyo dhageystayaalku waa mahadsan tihiin. Waa dhowahay.
Adiga mudan, bal marka hore jeclahay inaan hambalyo ku dhaho sanad guurida 2020-aad ee jaamacadda Muqdisho. Marka xigana bal noo faahfaahay sidii lagu aasaasay iyo kubiceedii adiga oo soo koobay.
Ustaad Nuur, waa mahadsan tahay, jazakallahu khayran. Waa haddaan ka sheekayno jaamacadda Muqdisho sidii lagu aasaasay, dabcan 22-kii Sebtembar 1997 ayaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho, gaar ahaan dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Muqdisho ku yaala. Haddaan marka marxaladaas, waxay ahayd marxalo aad iyo aad u adag oo dalkeenna uu dowlad la'aan yahay. Magaalada Muqdisho iyo gobollada kaleba dagaalo ay ka socdaan, magaalada Muqdisho kala wada xidhan tahay, dadku ay reer Jabeel inta badani ay ku dhow yihiin, dowladdii 7 ay sii maqan tahay, dadku ayna madaxooda ku jirin tacliin sare, tacliin in la keenayo oo tacliin dambe soo noqonayso ilaa dowladda ka timaado oo dadku dowlad sugayaan. Dowlad baa gacan dheer, dowladdii iyo tacliintii iyadu waday ee lacag la-aanta ay sugayaan. Marxalada iyadoo maraysa ayay jaamacaddu timid, waxayna ku bilaabantay 3 kulliyadood iyo 5 takhasus. Caqabooyinka ugu waaweyn ee waqtigaa ka hor yimid waxay ahayd in la yidhaahdo jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, day shahaado bixisa xaggee lala tegayaa. Marka arrimo badan ayaa ka dhashay jaamacadda iyo samaynteedii. Marxalada marka aada ka u culus ayay jaamacaddu ay soo martay, laakiin ilaahay mahadii, ilaahay fadligii, dadkii hoggaanka ahaa ee jaamacadda waqtigaas sameeyey, ayaga aragtidooda waxay ahayd inaan gacmaha laysa saaranin. Dowlad Soomaaliyeed waqtigay soo noqonna cid garanaysaa ma jirto oo og cid ka jawaabi karta. Marka dadku inay wax qabsadaan, dadka la dhiirigeliyo, rajadii la soo celiyo, ummaddu iyadoo ay wax qabsato, dowladdeedii soo ceshato, tacliinteedii soo ceshato. Marka sidaas ayay ku timid jaamacadda, samaynteeda sidaas ay ku timid.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Ibrahim. Marka caqabadihii idin soo maray qaar ka mid a ayaad soo hadal qaaday 2007 iyo maaragtay 8 xilliyadii magaalada Muqdisho dagaalada cuslaa ay ka socdeen, sidee uga samata baxdeen dhibaatooyinkii magaalada ka socday xilligaas?
Dabcan caqabooyinku jaamacadda way la bilowdeen, ma ahayn jaamacadda way la bilowdeen ilaa ay dad aqoonyahanaho Soomaaliyeed oo dalka jooga ay ka yidhaahdaan jaamacad ma noqon doonto, tani xaggey tegi doontaa, jaamacadna ma noqon doonto, waxaana dadka ma barayaan. Marka caqabadu bilowgii bay ka bilaabantay in jaamacadda laga hor yimaado. Caqabadaas way iska socotay maalma marxale ayay soo maraysay. Marxaladii ugu cuslayd waa marxalada dagaalka weyn ee ciidamadu ay isku hardiyeen ee meesha maaragtay ciidamo ay soo galeen dalka. Marxaladaas marka marxale aad iyo aad u culus oo intii kale ka xoog badan ayay ahayd. Laakiin go-aanka jaamacadda ayaa wuxuu ahaa inayna dadkanu ayna quusanin oo la rajo beelin, oo dadkanu inay diidaan inay dhinteen, oo dad nool ay yihiin, oy ummad jirta ay yihiin, oy noolaadaan. Marka sidaasaa go-aanku wuxuu ahaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iyo dhammaan maalina daraasada inaan la joojinin. Haddii laga baxay guryihii oo hubwaaweyn lagu garaacay in geed hoosi la tago, haddii geeska hoodsiisa lanaga bixiyana inaynu dariiqa aynu ku dhiganno. Marka go-aanku sidaasuu ahaa, sidaasaana ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu guuleeyay oynu maaragtay maxaanku idhaahdaa ay jaamacadda ku socoto.
Hadda 25 sano ayay jaamacadda jirsatay, waa rubuc qarni. Marka xaggee ayay hadda taagan tahay, xaggee joogtaa jaamacadda Muqdisho 25 sano kadib?
Dabcan haddii 1997 haddii laga hadlayay jaamacad ma noqonaysaa, yaa ictiraafaya, shahaado ma bixinaysaa, xaggey tegaysaa, maanta warkaas uma yaallo. Waxaa yaalla maanta oo ay 25 jirsatay, oo loo dabaaldegay, shalay loo dabaaldegay, oo ay ka qalinjabiyeen 22 dufco oo jaamacadda, 22 dufco oo maanta ka shaqeeya xarumaha dalkeenna kala gedisan, hay-aadka kala duwan ay hadday yihiin hay-aadka dowliga, kuwa baraifatka, qaybaha kala disan ay ka shaqaynayaan. maanta waxaa yaala jaamacadda tacliin la tayeeyo iyo tartan gudaha iyo dibaddaba ah. Warkaastaa maanta yaala, ma yaala warkii shalay yiilay. Marka sidaa daraadde 25 sano ka bacdi maanta waxaa la marayaa in dadkii jaamacadda ka baxay sida muuqda su-aal ka dhambay Soomaalida loo tidhaahdaa, maanta dadkii jaamacadda ee hoggaan dalkeenna ay u yihiin qaybihiisa kala gedisan. Marka waa guul weyn oo la gaadhay jaamacadda Muqdisho iyo inta lamid ka ahee tacliinta bacda tacliinta ay maanta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan.
Saameyn intee le-eg ayay hadda ku leedahay jaamacadda Muqdisho dhinacyada waxbarashada dalka, dib u dhiska iyo horumarinta mujtamaca?
Saameynta jaamacaddu ay ku leedahay aada iyo aada bay u weyn tahay. Jaamacadda iyo jaamacadaha kale iyo bacda tacliintuba waad ogtahay maanta waxaa ka jira dalkeenna inka badan 170 jaamacadood. Magaalada Muqdisho keligeed ilaa wax ka badan 70 jaamacadood ayaa ka jira. Dadkaas waxa weeye maanta waxay ka shaqeeyaan iyagoo malaayiin ama kumaan kum ama boqolaal ah ayay maanta hay-adaha kala gedisan ee dalkeenna ay ka shaqeeyaan. Marka saameynta ay jaamacaddu ku lahayd, waxaa jira xadiis nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man sanna sunatan xasanatan falahu ajruha waajru man camila biha, qofkii sunna wanaagsan sameeya ajrigeeda ayuu helayaa isaga iyo ciddii kale ee ka daba timaadaba. Marka sidaa daraaddeed jaamacadda Muqdisho iyo jaamacadihii kale iyo bahdii tacliinta ee ka daba yimid maanta waxa weeye waa dalka maanta hoggaankeeda haya, qaybaha kala gedisan, iyagaana maanta horumar iyo khayr iyo waddankan inuu noqdo la tartamo wadamada lamid ka ah ee adduunka ka jira, gaar ahaan wadamada aan jaar ka nahay ayay maanta hormuud ka yihiin. Marka waa tii aan hore u sheegnay oo nidhi sadar muuqda su-aal ka dhan waxa weeye saameyn weyn oo xagga tacliinta, xagga dhisitaanka, xagga maxaan ku yidhaahdaa bulshada iyo waxa loo qabanayo iyo adeega bulshada la siinayo oo 25 sano la soo waday. Marka waxa weeye waa wax muuqda, waa beriya sacba laguma qariyo ah. Marka waxa weeye waa wax muuqda oo cid waliba ay maaragtay dibad iyo gudaba ay ka maqraad kacayso.
Waa mahadsan tahay Dr. Ibrahim. Igugu jira khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cusmaan Maxamed, waxaan joogaa magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Ibrahim, waxaan weydiin lahaa higsiga iyo qorshaha dhow ee 25 sano ee soo socoto ee jaamacadda Muqdisho. Waa mahadsan tihiin.
Waa mahadsan tahay Ustaad Cabdiraxmaan, aada iyo aad baan kugu mahadcelinaya. Waa su-aal qiimo badan weeye. Jaamacaddu dabcan waxay leedahay waxa la yidhaahdo istaraatiijiyo ama qorshe 5 sano ah oo mar walba dhammaada kolku dhammaada la cusboonaysiiyo. 5 sano ee hadda ugu dambaysa waxay soo bilaabatay 2021-kii sanadkii labaad ayaan ku jirnaa. Qorsheheedu waxa weeye jaamacadda in lasii xoojiyo oo lasii wado oo lasii tayeeyo howlaha ay ku jirtay oo ugu horeyso waxbaridda, tayeynta macalinka, tayeynta manhajka, tayeynta biyada wax lagu baranayo, tayeynta cilmi baarisba iyo koruqaadida in laga qayb qaato mashaakilka dalkeena haysa xalinteeda inay jaamacaddu qayb ka qaadato, tiknolojiyada casriga ah horumarinteeda inay maaragtay maxaanku yidhaha jaamacaddu dowr weyn ay ku yeelato. Marka waxay jaamacaddu higsanaysaa ugu dambeyn kolkii laysku soo duuduubo inay 25 sano ee soo socota inay kamid noqoto mid kamida goobaha tacliinta ee bariga Afrika ee magaca iyo muuqaalka ku leh bariga Afrika inay noqoto oo tayo iyo tacliin iyo cilmi baaris iyo tiknolojiya loo soo doonto oo la yidhaahdo waxay kamid tahay jaamacadaha ka muuqda bariga Afrika. Halkaas ayuu higsigeenu yahay 25-ka soo socota oo 5 sano u kala googo-an oo maaragtay maxaa kuli cusboonaysiinaysa.
Waa tahay dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawowla.
Magacaygu waa Zahra Cali, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Dr. Ibrahim, waxaan weydiinayaa jaamacadda Muqdisho ma bixisaa deeq waxbarasho oo dhammaystiran? Haddii ay jawaabta haa tahay, sidee lagu heli karaa?
Gabadhayda Saara, waa mahadsan tahay. Jazakallahu khayran. Waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan weeye. Jaamacadda 25 sano ayay jirtaa bilowgii. Waxay ku bilaabantay 150 arday u dhow ayay ku bilaabantay 1997-dii. Ardadaas iyagaa waxay ku takharujeen 4 sano ay qalin jabiyeen. Waad ogtahay dalkeena waxa weeye tacliintii iyo maaragta caafimaadkii iyo wixii ka jira oo dhan waxay ahayd wax dowladeed. Dadku dowlad bay yaqiineen, dowlad baa gacan dheer bay yaqiineen. Marka way dhib badatay iyada oon wax weynba laga qaadaynin in lacag la bixiyo. Sidaa daraaddeed 4 sano ay dhigteen
dadkaas waxay maaragtay kusoo dhigteen lacag la-aan. intii ka dambeysay jaamacaddu waxa weeye minax kala gedisan ayay bixisaa. maanta jaamacadda waxaa ka qalinjabiyey inka badan 12,000 oo arday, waxaana isleeyahay nisr inka badani waxay ku dhigteen jaamacadda minxo ama scholarship sida loo yaqaano. scholarshipka jaamacaddu waxay ku bixisaa waa qaybo kala gedisan. qaybaha waxaa kamida ardayda si looga fududeeyo qoyska soomaaliyeed, looga fududeeyo culayska, looga fududeeyo hadday arday walaala ay soo galaan 2 walaalaa 33% ayaa loo dhaafaa. arday 3 soo galaan arday baa u noqonaya maaragtay minxa ama scholarship u noqonaya. waxaa kale oo lagu siiyaa scholarshipka maadaama oo dalkeenna cadaalad uuna in badan uuna soo arkay shacbigeenna oo kalsoonidiina ay dhuntay dagaaladii iyo dowladnimadka intii lahaaba ayna dadku kalsooni weyn isku qabin, si lagu kala saaro dadka oo qofkaas ah miskiina ama dan yar oon iska bixin karin. qaanuun jaamacaddu waxay bilowgiiba qaadatay inay tiraahdo qofka soomaaligiihi waa miskiin waxna iskama bixin karo dhammaan, si marka jaamacaddu eeda iyo cadaalad la-aanta soomaalidu ay kusoo kortay oo dhaqanka u noqotay, xataa haddii cadaalad loo sameeyo aad iyo aad jaamacaddu ay u ilaaliso, qofka soo soomaali oo jaamacadda soo galay waxa weeye waa qof miskiina. marka jaamacaddu waxay samaysay wax la yidhaahdo inay tiraahdo ku kala saarto ay tiraahdo qofka ugu darajo badan ayaa la siinayaa. marka kolkii sanad uu dhammaadaba jaamacaddu maanta waxay ka kooban tahay 11 kulliyadood iyo postgraduate ama barnaamijka daraasaadka sare. 11 kulliyadood waxaa hoos yimaada 42 takhasus. 42 takhasus sanad walba kolku dhammaado ardayga lambar 1ka u qaada sanadkaas takhasus walba scholarship bay jaamacaddu siisaa. sanad walba markuu dhammaado waxaa la qaadaa imtixaan qur-aanka kariimka oo tartan oo 30 juz la qaadayo. marka 2 iyo 4 takhasus arday walba oo qaybtiisa tartanka qur-aanka u gala iyadana sanad walba scholarship ayaa la siiyaa. intaa waxaa dheer dadka aan saaxiibka nahay iyo hay-aadka iyo dadka ehlu khayrka ah jaamacadda hadday maaragtay maxaan ku yidhaha scholarship ay ka hesho iyadana waxaa lagu tartansiiyaa darajada siday ardadu u kala darajo badan tahay ayaa loo siiyaa, taasoo macnaheedu ay tahay jaamacadda mar walba oo la joogo ay maaragtay arday qabso 25 kaasano cadadka ugu badan haddayna nus gaarin waxa weeye marna kama yaraado maaragtay maxaan ku yidhaha ama uu ka ag dhowaadaa nus waxay noqotaa scholarship iyo minxo. sidaa daraaddeed hadda oon u dabaaldegayna sanadka waxaan ku sii siyaadina u dabaaldegayna 25 guuradii munaasabada 25 guurada daraaddeed ama awgeed waxaanu maaragtay maxaan ku yidhaha bixinay scholarship qaybo badan oo kale ayaan soo siyaadinay oo ardada soomaaliyeed oo dhan u furan maaragtay ayna ka faa'iidaysan karaan hadda uu socdo qabuulkii iyo maaragtay maxaan ku yidhaha qabashada ee socoto oo maanta ay ka faa'iidaysan karaan dadka soomaaliyeed.
waa mahadsan tahay Dr. Ibrahim. jaamacadaha dalka intooda badani ma lahan kulliyadda ama qaybta luqadda soomaaliga, marka jaamacadda Muqdisho dowr intee la eg ayay ka qaadanaysaa horumarinta af soomaaliga, ma leedihiin qaybta luqadda soomaaliga?
dabcan jaamacaddu waxay leedahay macaahid iyo xarumo cilmi baariseed ayay leedahay oo kala gedisan. qaybaha waxaa kamid a maxad la yidhahda maxadda daraasaadka soomaaliya. maxadkaas wuxuu takhasus ku yahay oo maaragtay maxaan ku yidhaahdaa oo shaqadiisu ay tahay horumarinta luqada soomaaliga, maxaan ku yidhaahdaa baaritaanka mashaakilka dalkeenna haysta dhinac walba ha noqdo dhaqandhaqaale, siyaasadeed, maaragtay maxaan ku yidhaahdaa dhinac walba ay tahay inuu maaragtay maxadkaas ayaa jira. waxaa kale oo jira oo intaa dheer maado waxaa jaamacadda laga dhigaa oo qof walba arday oo jaamacadda soo galay, arday walba oo jaamacadda soo galay kuliyad kastaba ha dhigtee maada laga hadlayo taariikhda soomaaliya iyo luqa soomaaliya lagaga hadlayo oo arday walba inuu qaato ay waajib tahay. marka haddana faanoole fari kama qodna, jaamacaddu waa isii socotaa inay luqada soomaaliga sidii lagu horumarin lahaa ay maaragtay maxaan ku yidhaha kasii hawlgasho oo maxadkaas ay ku bixiso diblomaad luqada soomaaliga iyo qoriddeeda iyo horumarinteeda. taana waxa weeye waa wax hadda aan ku maaragtay maxaan ku yidhaha niigsanayno oo maaragtay inuu maxadkaas uu qabto.
waa tahay dhegeyste kale ayaa Dr. Ibrahim doonaya in uu su-aal ku weydiiyo.
awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. magacii waa Cabdulqaadir Axmed Xasan. waxaan ku suganahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Dr. Ibrahim, waxaan jeclaysaa inaan weydiiyo hal su-aal oo ah aqoonsiga jaamacadda ee dalalka horumaray haddii ardaygu go'aansado in uu horay usii wato waxbarashadiisa.
waad mahadsan tahay ustaad, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa runtii igala soo hadlaya caasimada Galmudug. Waa ku mahadsan tahay su-aashaas, su-aal qiimo badan weeye. Dabcan su-aashaasu maanta ma taalo, waxaa dhici karta 25 sano ka hor in laga hadlayay dalaan dowlad lahayn oo maxaanku idhaahdaa tabartiisu ay iska liidato oo dagaal ehelii ka socdo, jaamacad laga bartay, shahaado laga bixiyey ma la aqbalaya. Waxay ahayd maarata maxaanku 25 sano ka hor in laga hadlayay, laakiin warkaasu war maanta yaala. Dabcan ma aha jaamacaddu bilowgiiba iyadoo taa ka duuleysa waxay xoogga saartay iyadoo og meesha ay ku nooshahay iyo xaalkeeda iyo duruufahaas iyo dadka su-aasha ay isweydiinayaan. Jaamacaddu bilowgiiba waxay bilowday inay manhajka ay wax u dhigayso, ay ardada u dhigayso qayb kastaba ha noqday inuu noqdo manhaj aad iyo aad u xoog badan oo u tayeysan u noqdo. Midda labaad, inay maaragtay hay-aadka waxbarashada ee caalamka ee la yaqaano ay maaragtay xubin jaamacaddu ka noqoto, calaaqaadkeeda jaamacadda aad iyo aad ay u xoojiso, si ardayga Soomaaliyeed ee dowladdiisu ama ayna jirin ama ay jilicsan tahay markuu adduunka taga aan hoos loogu fiirinin curriculum marka aad u culus oon aad iyo aad ugu cadaadinay oo caalami ah oo adduunka oo dhan laga soo wada qaaday, inteenina lagu daray iyo maxaan ku dhaa dhaqankeeni iyo diinteeni iyo kulli wixii aynu rumaysnayna ka turjumaya lagu daray. Marka arday jaamacadda Muqdisho ka baxay 21 sano, ardaydii ka baxday meel walbo adduunka ay tageen, arday Muqdisho University ka baxay oo la yidhi waa niidataa nama soo marin, maxaa yeelay hay-aadkii tacliimka curriculumkiina aad iyo aad ayuu xoog badan yahay. Waxaa dhici karta cadaadiskan cadaadinaynay inaan xoog sii saarnay oon dhaafinayba curriculumkii ardayga laga rabay inuu ku qalinjabiyo aan dhaafinay. Ta labaadna, iyadoo awood dheeraada la saaray aad u xoog badan inaan calaaqaadka aan xoojino, sidaa daraaddeed maanta adduunka meelaha ugu la yidhaahdo way ugu xooga badan yihiin, sida dalka Maraykanka, Ingiriiska, meel walba ardayga Muqdisho University jooga hay-aadka tacliinta u qaabilsani waxay qiimeeyeen shahaadoodka ardada meel walba oo laga joogo. Kolkay qiimeeyeenna waxay soo saareen inay ardayga Muqdisho University ka soo baxay uu la mid yahay ardada takhasusyada la midka ah ka soo baxay kuna shaqaysan karo, maxaanku idhaahdaa waxna ku baran karo. Marka sidaa daraaddeed waxaa qeyb weyn iyadana ka qaadatay dabcan waad ogtahay dadkeenna Soomaaliyeed oo aan meel ku sugnayn oo dadbu warwareeg badan oo miyigii dad reer miyigii oo guurguura maadaama ahaa caalamkii oo dhan meel walba ay la tageen. Marka meel walba maanta Muqdisho University shahaadadeedii lala tagay waxa weeye wax dhawaaq oo ka soo yeedhay ma jira. Meel walbana waxa weeye inay la mid tahay dalalkaasu shahaadooyinka ay bixiyaan 5 qaaradood maanta meel aan lala tegin ma leh, meel ceebi ka timidda ma leh, meel aan laga aqbalin ardaygana ma jirto. Taasuna waa mid makhraati leh, waxayna sheegaysaa inaynaan adduunka burbur kasta iyo dhibaato kastoo inagu dhacay inaynu maaragtay nahay ummad wax qabsan karta inagoo jilicsan, mararka qaarkoodna aan dowlad lahayn, inaynu la tartami karno adduunka, aan la tartami karno oynu maaragtay maxaanku idhaah waxna qabsan karno, dowlad xoog la dhisan karno, ummad qiimo badan aan soo saaran karno. Taas ayay makhraati u tahay.
Waa tahay Doctor Ibrahim, adiga oo soo koobaya, dunidu waxay ku hormartay dhinaca cilmi baarista, marka jaamacadda door intee le-eg ayay ka qaadatay? Waa jaamacadda Muqdisho dhanka cilmi baarista waddanka, inkastoo uu doorkaasi waddanka aada ugu yaryahay.
Ustaad Nuur, waa mahadsan tahay. Dowrka cilmi baarista dalkeena guud ahaan waad ogtahay waxa weeye dad waxaynu nahay inagu hadla ma nihin ummad ka ummad ahaanba dad wax qora, waad ogtahay taariikhdeenna iyo waxaynu o dhan ummadaha kale ayaa inoo qora. Laakiin jaamacadda Muqdisho 12 sano ee u dambeysay, intii hore waxa weeye waad ogtahay waxaa lala dagaalamayay maxaanku idhaahdaa duruufaha adag aynu ka sheekaynay oo ardayga in wax la baro oo maalinna aan la baaqanin oo idhu maaragta maxaanku idhaahdaa geediga ahayn aynu guuraynay oo layna qicinayay oo ay mararka qaarkood ay dhici karta arday inuu 3 xarumood ama 4 xarumood uu sanadba xarun ku dhigto soo dhacday. 12 sano u dambeysay maal walba dalkeenna uu soo caafimaadayay uu soo maaragta maxaanku idhaahdo kor usoo kacayay, jaamacaddu waxay bilowday inay soo saarto cilmi baaris. Marka waxay leedahay mujalad guud oo sanad walba jaamacaddu ay soo saarto, 7 sano hadda u dambeysay. Waxay leedahay mujalad kale oo maxadkaas daraasaadka Soomaaliga ama arrimaha Soomaaliga ku takhasusay inuu sanad walba isna soo saaro mujalad arrimaha Soomaaliga, qeybaha kala gedisan iyo mashaakilka arrimaha Soomaaliga lagu maaragtay lagu qaadaa dhigayo. Haddana waxaanu naga go-an inaan sii xoojino oo maaragtay ay noqoto qayb muhiima ay ka noqoto intii ummadaha kale aynu xal ka sugi lahayn in dhibaatada dalkeena haysato dhinac dooniba ha noqdee inay jaamacaddu qayb weyn ay ka noqoto iyadoo kaalmaysanaysa jaamacadaha kale ee dalka gaar ahaan jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaala qaar badan oo ka mid ah waxaanan bilownay inaan maaragtay aan soo wada saarno mujallado ama maaragtay maxaan ku yidhahaa jaraa'id naga dhexeeya iyo mu'tamaraad ama shirar maaragtay maxaan ku yidhahaa la wada qabanayo marka waa barnaamij hadda si fiican u socda jaamacadduna ay soo bilaabay 7 sano ilaa 8 sano ka hor haddana meel fiican maraya istaraatiijiyada cusub ee jaamacaddu ay hadda ku dhex jirto oo 5 sano ana waxa weeye waa meelaha ugu muhiimsan inay jaamacaddu ay cilmi baarisa sii xoojiso si aynu inagu mashaakilkeenna waxay tiraahdaa carabtu qofna kuuguma xoqo sida adiga meesha ku xanuunaysa aada u xoqato ama cididaadu ay kuugu xoqdo marka inaynu inagu mashaakilkeenna aynu inagu taabanno mashaakilkeenna inagaa naqaana waxa ina haysta iyo meesha lanaga haysta inagaa og marka jaamacaddu inay hormuud ka noqoto maaragta qaybtaas ayay maaragta diyaar u tahay
waatay marka doctor ibrahim ugu dambeyntii wax tale ah ama baaq ah oo aada soo jeedinayso miyaa jira
ustaad aad baad u mahadsan tahay waxaan soo jeedin lahaa haddaad fursadeen siiso adigoo mahadsan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waad ogtihiin 30 sano ka bacdi bay dowladeennii burburtay maanta waxaynu u baahannahay inayna dowladeennu ayna mar labaad inaga burburin si aynu marka ummadaha aynu ula tartanno meesha aan u socono ka ummadahaanna aynu maarka aynu gaadhno ummadaha qaybkeenana aan ula tartanno waa in tacliinta iyo bahda tacliinta la wada garab joogsado hadday waali tahay hadday dowlad tahay hadday maaragtay ururo bulsho tahay marka in tacliinta iyo macalinka soomaaliyeed la garab joogsado noloshiisa kor loo qaado gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare inay maaragtay macalinka soomaaliyeed duruuftiisu aad u adag tahay inay inta kale ee dadka kale ee soomaaliyeed ee u shaqeeya hay-adka ka shaqeeya hadday bareefad yihiin iyo hadday dowli yihiinba in mushaharka uu qaato macalinka kale ugu yaraan qofka kale ee shaqaalaha meel ka mid ah mu'asasaadka kale ka shaqeeya in la siiyo marka sidaasaynu ummadahee aan kula tartami karnaa ummad aan ku noqon karnaa ummadaha inala midka aan aan kula tartami karnaa haddaynaan sidaa yeelin waxa weeye dhibaato weyn ayaa ummaddan uu kusoo wajahan maaragtay si aynu uga baxno duruufta ina haysana aad iyo aad bay u adkaanaysaa marka baaqa ayaan u jeedin lahaa aad iyo aad baanad u mahadsan tahay jazaaka allahu khayran
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor ibraahim maxamed mursal oo ah gudoomiyaha jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid noor xasan nuur bukhaari oo nala socotinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha madaxda xisbiga xisbiga jamhuuriga iyo qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota ku nool ayaa xalay waxay magaalada minneapolis ku yeesheen kulan loogu magacdaray kulanka soomaalida jamhuuriga ee gobolka minnesota faysal diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa wariyaha v o a ee minneapolis maxamuud mascade uga waramay kulankan iyo ujeedadii laga lahaa
sida aada la socoto in muddo ah soomaali ayaa ka tirsanayd xisbiga jamhuuriga ah runtiina xisbiga dimuqraadiga ayay aada ugu badnaayeen soomaalidu marka haatan waxaa keenay caawa cashadan aanu qabanay isu soo dhowaansho badan oo aanu ka dareemayno dhinaca xisbiga jamhuuriga iyo shacab badan oo soomaalida degan dalka maraykanka oo haatan aada u danaynaya inay xiriir dhow la yeeshaan xisbigan jamhuuriga ayaa keentay caawa cashadan ballaaran aad arki karto in aada looga soo qayb galay inaanu qaban qaabino
cashada halkan marka ama kulankan yuu kulmiyay caawa
kulankani wuxuu kulmiyey dhammaan madaxda xisbiga jamhuuriga ee gobolka minnesota khadka telefoonkana waxaa kaga soo qayb geli doontaa haweeneyda madaxda ka ah dhammaan xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka oo dhan iyadoo taas ay ku tusayso xiisaha iyo soo dhoweynta ay u qabaan xisbiga jamhuuriga guud ahaan iyo kan gaar ahaan gobolka minnesotaba marka wuxuu kulmiyey jaaliyadda soomaaliyeed khaasatan jaaliyadda taageerta xisbiga jamhuuriga iyo jaaliyad danaynaysa hadda inay iyaguna wax ka ogaadaan siyaasadda iyo qorshaha xisbiga jamhuuriga.
adigu waxaad ka mid tahay dadka muddada dheer afkaarta xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota aad ugu soo ololeynayay, haddana waxaa muuqata caawa kulanka inay Soomaali badan ka soo qayb gashay. Soomaalida halkan joogta marka ma Soomaali wada jamhuuriyiin ahaa mise waa Soomaali aad adinku casuunteen si ay kulankadi kala soo qayb galaan?
run ahaantii Soomaalidani waa dad xiisaynaya xisbiga jamhuuriga, qaybo badan oo waxaa ku jira weligood jamhuuri ahaa iyo qaybo cusub oo aan hore jamhuuri u ahayn oo haatan in wadciga Maraykanka jira uu keenay inay xiiseeyaan siyaasadda jamhuuriga inay qayb ka noqdaan, in waxna ka bedelaan waayo sidaad la socoto, in haddii aad dabadda ka qayliso iyo haddii aad gudaha intaad xisbiga u gasho isku daydo inaad wax bedesho, mar walba waxaa saameyn weyn oo saameyn aad qaban kartaa markaad xisbiga gudihiisa ku jirto oo aad isbedel aad doonayso aad xisbiga gudihiisa ka dalbato.
Waxaa jirta in siyaasiyiin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan marar badan ay weeraro afka ku qaadeen Soomaalida ku dhaqan wadanka Mareykanka, qaasatan Soomaalida reer Minnesota, haba ugu dambeeyay madaxweynihii wadankan Mareykanka Donald Trump. Dadka Soomaaliyeed madmadowga faraha badan ka tirsanaya xisbiga jamhuuriga, madaxda xisbiga jamhuuriga aad la shaqaysaan, ma kala hadasheen in Soomaalidu dad badan oo iyaga ka tirsan aanay ku qanacsanayn sida ay siyaasadda uga hadlaan ama Soomaalidu uga hadlaan?
Run ahaantii xisbiga jamhuuriga soo u socota waa xisbi aad u ballaaran, in way jiraan shakhsiyaad in ay Soomaalidu wax ka tabanayso, in laakiin tabashooyinkaas waxa ka badan inta Soomaalida taageersan oo caawa aad ka arki doonto. Xisbiga jamhuuriga dhammaan hoggaankiisi caawa cid kama maqna, ha noqdo guddoomiyaha xisbiga, ha noqdo ku-xigeenkiisibaa jooga, ha noqdo dhammaan siyaasiyiinta xisbiga ku cararaya ama murashaxiinta xisbiga jamhuurigu caawa halkan waa ku dhan yihiin. Taasi waxay ku tusaysaa marka in aan ereyada in qadafka ah ama ereyada xanafta leh ee ka soo yeeraysa siyaasiinta qaar, ha ka midna ahaadaba madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka, in aan loo dhammaystirneyn. Marka waxyaabahaanu ka shaqaynayna ayaa waxaa ka mid
ah
kuwani waxay sababtay u yimaadeen oo caawa inoo la kulmayaan baaba waxay ka mid tahay wanaag iyo soo dhaweyn ay u qabaan Soomaalida. Waxayna og yihiin Soomaalidu inay tahay cod xoog leh oo aanay la-aantood gobolkan qabsan karin. Marka caawa inay intaa ku yimaadaan waxay ku tusaysaa kalsoonida ay ku qabaan Soomaalidu inay isbedelka ay rabaan ay ka caawin karaan.
Adinka Soomaalideena ku jirta jamhuuriga, maxaad ku gorgortamaysaan oo aad xisbiga aad ka tirsan tihiin ka doonaysaan?
Anagu waxyaabaha ugu badan ee aanu hadda xoogga saarana waxaa ka mid ah amni darrada oo aad u sii xumaatay gobolka Minnesota oo harka cad meelaha qaar isku joogto, in uu xisbigani wax ka qabto. Waad sidaad ogtahay xisbigani mar walba wuxuu ku faanaa oo u ah mabaadideeda saldhig u ah in dadka dembiga gala in tallaabo laga qaado. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu ololeynaynaa in dhaqaalaha sii xumaan ee dalka Maraykanka wax laga qabto oo ay xisbigan siyaasadiisu ay mar walba ka duwan tahay xisbiga kale siyaasadiisa. Waxaanu aad iyo aad ugu dadaalaynaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan iskuulaad ay xor u yihiin oo ilmahooda geysan karaan. Haddaad u barbardhigto iskuulaadka haatan waddanka ka jira, khaasatan kuwa guud ee dadweynaha, waa iskuulaad aan caruurteen waxba ku baran. Marka siyaasado badan oo gaar u ah oo dhibaato nagu hayo haddana shacabka Soomaaliyeed, baanu kala shaqaynaynaa xisbigan inay wax ka qabtaan.
Xisbiga jamhuuriga iyo dhammaanba xisbiga kale dimuqraadi xilligan doorasha ay ku jiraan, laakiin dimuqraadi waxay inta badan muujiyeen in xataa Soomaalidu ay ka dhex tartami karaan laga soo doorto Soomaali. Ilaa iyo hadda ma jirto waddankan Maraykanka xisbiga jamhuuriga qof Soomaaliyeed oo kasoo dhex baxay ama laga soo doortay. Sidee dadka Soomaaliyeed ugu qancinaysa marka xisbigan wax Soomaali dan waa inuu ka shaqeynayo haddii aan ballahayn ilaa hadda qof Soomaali xisbigan kasoo dhex baxay?
Waa su'aal aad u fiican runtii. In sida aad la socoto waddankan Maraykanka waa la kala degan yahay. Dhulka aynu markii waddanka ku cusban soo degnay, khaasatan magaalada Minneapolis iyo St. Paul, waa dhul ay xoog ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga ah. Jamhuuriyiintuna awood kuma laha. Laakiin sidaad u socoto sanadihii hadda u dambeeyay, Soomaalidu meelo aad uga fogfog bay magaalooyinka ay xoogga ku leeyihiin dimuqraadigu ay u guureen. Waxaa ka mid ah hadda oo kale Lakefield, Briar Lake, meelo badan oo gobolkan ka mid oo ay aad u degayaan. Dhulkaasi waa dhul ay xoog ku leeyihiin jamhuuriyiintu. Marka hadda ayaan haysanaa fursad dhulka ay xoogga jamhuuriyiintu ku leeyihiin inaanu murashaxiin ka soo saarno, in waana inoo diyaar xisbiga hadda inuu nala shaqeeyo si murashaxiintaas u guuleystaan.
Kaasina wuxuu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Minnesota Maxamuud Mascad. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha haddaan jaleecno, waxaa idiin soo gaaraya codka Bacalwaan iyo Hibanuura.
Awoy nur innaga oo kuwada nool awoy nur innaga oo kuwada nool awoy nur innaga oo kuwada nool awoy nur
halkaas allaha naxariista bacalwaan iyo hayba nuura waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii galabnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.